Нафаскашиам ба онҳо хуш наомад. Ё ёддоштҳои хабарнигори рус пеш аз марг аз коронавирус. Дар ин бора матлаби ман хиромон бақо зода. Анастасия Петрова хабарнигори рус рӯзи 31 март дар бемористони шаҳри Перм даргузашт. Сабаби расмии марги ин зан пневмония ё илтиҳоби шуш гуфта шудааст, вале баъдан мақомот эътироф карданд, ки зани 36 сола ба коронавирус олуда шуда буд. Пеш аз даргузашташ Петрова дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва паёмҳояш ба дӯстон таърихи беморӣ ва муолиҷаашро муфассал навишта фиристод. Петрова баъд аз зӯҳри 23 март дар саҳифааш дар Фейсбук навишт: «Имрӯз бояд рӯзи аввали истироҳати ман мебуд, аммо дар иваз рӯзи аввали бемории ман шуд». У менависад: «Шабона табам баланд ва дарди шадиди гулӯ ва сурфаи сахт пайдо шуд. Духтурро даъват кардам ва дар бораи шиносҳоям, ки аз хориҷа омада буданд, огоҳ намудам. Се шинос дорам ва ҳамаи онҳо бештар аз 2 ҳафта пеш аз сафар баргаштанд», навиштааст ӯ. Хабарнигори рус мегӯяд барои поин овардани табаш, ки 38.4 дараҷа буд, ибупрофен гирифт. Ним соат баъд навишт, ки духтури минтақавӣ ба диданаш омад. Ва навишт: «Духтур ба дохили хона надаромад. Дар фосилаи 1 метр дар бораи нишонаҳои беморӣ пурсид. Ваъда дод, ки давоми рӯз омада барои санҷиши коронавирус аз оби даҳонам намуна мегиранд. Хоҳиш кард, ки дар давоми 14 рӯз ҳадди ақал то ба даст омадани натиҷаҳои манфии санҷиш аз хона набароям. Гуфт, ки нороҳат нашавед, мавсими сармохӯрдагӣ ҳам идома дорад». Вале худи ҳамон шаб Анастасия Петрова дар саҳифааш дар Фейсбук навишт: «Табаш 39 дараҷа аст ва на ибупрофен ва на парасетамол барои поин овардани ҳарорати баданаш кӯмак намекунад». Субҳи 24 март навишт: «Ҳеҷ кас наомад ва санҷиши оби даҳонӣ маро нагирифт. Касе ҳам занг назад. Оби бинӣ надорам. Сурфа ҳаст». Петрова гуфтааст навиштаҳои фейсбукиашро дар режими хусусӣ мегузорад ва аз дӯстонаш ҳам хостааст, ки ҳамаро ба модараш нарасонанд то нигарон нашавад. Петрова ба ёрии таъҷили занг зад. Ӯро ба эҳтимоли олудагӣ ба коронавирус ба беморхона интиқол доданд. Рӯзи 31 март ӯ дар бемористон даргузашт. Журналисти рус тавассути навиштаҳояш дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҷузъиёти рӯзҳои охири танҳоиашро расонида тавонист. Петрова дар шаҳри Перм, ки 1 миллион аҳолӣ дошта, дар 1500 километрии шимолу шарқи Москав дар минтақаи кӯҳии Урал ҷойгир аст, шахсияти шинохта шуда буд. Дар мақоми сардабири вебсайти хабарии Деловой Интерес кор мекард. Татьяна Чурипанова, раиси бахши иттиҳоди журналистон дар Перм, гуфт: «Петрова тавонист ин расонаро аз як матбуоти руба ҳукумат ба вебсайти мустақил табдил диҳад». Модари Петрова, Марина Шилова, ҳам журналисти машҳур аст. Светлана Данилова, муҳаррири Деловой Интерес, мегӯяд: «Настя аз хонаводаи журналист аст ва аз модараш беҳтарин хислатҳо, аз ҷумла қотеият ва сарсахтиро, ки барои расидан ба мақсад лозим аст, ба мерос гирифтааст». Петрова дар паёми дигараш рӯзи 24 март дар Фейсбук навишт: «Вақте ба беморхона бурданд, ӯро дар дохили мошини ёрии таъҷили дурударос нигоҳ доштанд. Табибону ҳамшираҳо дурударос телефонӣ машварат мекарданд, ки бо ӯ чӣ кор кунанд». Ӯ навишт: «Онҳо ҳеҷ дастури мушаххаси ба куҷо бурдани мардумро надоранд. Ҳеҷ кас намедонад, ки чӣ бояд кунад». Он рӯз Петроваро ба бемористони дигар интиқол доданд. Петроваро дар як утоқ танҳо ҷой доданд. Ҳамшираҳо ба ӯ гуфтанд тамоми ҳуҷраҳоро мисли ӯ як нафарӣ ишғол карданд. Хабарнигори рус навишт: «Дорӯи зидди таб ва маводи маъмулие, ки ҳангоми сармохӯрдагӣ муқаррар шудааст, доданд. Ба ман ниқоби оксиген доданд ва гуфтанд аз нафаскашиам хушашон наомад. Ҳоло бояд 2 ҳафта дар ин зиво бимонам ва ё 2 санҷиши тиббии ман ба коронавирус бояд манфӣ барояд». Баъд аз муддати кӯтоҳ 2 табиби эҳёгар омада хулоса карданд, ки зарурат барои зери дастгоҳи нафаскашӣ ҷой кардани ӯ нест. Субҳ Петрова барои санҷиши сармохӯрдагӣ, коронавирус ва навъҳои дигари беморӣ хун супурд. Чанд соат баъд ин ӯ ба як дӯсташ навишт, ки на ӯ ва на духтури ӯ бовар надоранд, ки дучори коронавирус шудааст. Вай афзудааст: «Зарурати барои ман шуда чизеро бастан ва ё бо сабаби бемории ман барои дигарон ҷорӣ кардани карантин вуҷуд надорад». Баъди рентген табибон ба ӯ гуфтанд, ки илтиҳоби шуш ё пневмония шудааст. Рӯзи 25 март навишт, ки як рӯз зиёд мешавад, табаш дар ҳудуди 38 дараҷа мемонад. ӯ афзуд: «Чунин эҳсос мекунам, ки гӯё дар дохили маҳлуле ғарқ мешавам. Ба ҳамин хотир ба касе ҷавоб наменависам, нирӯ надорам. تخمیناً 90 درصدی وقت خوابم. همیشه تشنه هستم. نتیجه های آزمایش فعلا معلوم نیست. روز دیگرش نوشت تبی بدنش مثل چرخ و فلک است. اول 39 درجه بود. دارو دادن تا 37 پایین آمد و بعد این دوباره بالا شد. صبحی 26 مرد او خبر داد که نتیجه آزمایش اول کرونا ویروس منفی برآمد. او این را در یک شرح دویومش در فیسبوک روز 29 مرد هم تصدیق کرد، ولی بعد این او را زیر دستگاه نفسکشی گذاشتند. تا 31 مرد لحظه مرگش پیترو زیر دستگاه بود. روز 1 اپریل اکسانا میلیخوا سردار اداره بهداشت ولایت پرم در نشست مطبوعاتی گفت که تشخیص بیماری پیتروا نشان داد که او التهاب شوشی دو طرفه داشت، ولی مقامات منتظر نتیجه های سنجش دویوم او با کرونا ویروس می باشند. با این وجود روز 2 اپریل یک دوست پیتروا ژورنالیست محلی یولیا بالابانوا عکسی پیام روز 29 مارس او را نشر کرد که در آن نوشته شده است نتیجه تستی دویوم من مثبت برآمد و حالم خیلی بد است. چند ساعت بعد نشری بالابانوا مقامات بهداشت پرم شرح رسمی سبب های مرگ پیتروا را تغییر داده گفتند پنیومانیای دو طرفه با سبب انفکسی کرونا ویروس پیدا شده است. دمیتری مخونین اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت پرم در واکنشش به خبرها درباره قضیه پیتروا اعتراف کرد که مقامات درباره سبب های مرگ او خاموش بودند و گفت ما باید به مردم حقیقت را بگوییم. او روز 2 اپریل گفت نمیگذارم که در این باره دروغ گویند، به خصوص اداره بهداشت منطقوی. بیماران و جامعه باید همان زمان درباره حادثه های مثبت گرفتار شوی آگاهانیده شوند.